Dobrý den, já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u podcastu Fuck Upy v IT. Ten je určen jakýmukoliv IT expertovi nebo IT manažerovi. Moji hosté v podcastu sdílí, jaký největší fuck upy za svoji kariéru v IT udělali nebo zažili, jak je vyřešili a jaký z toho plyne ponaučení pro vás posluchače. Závěrem epizody pak hosté sdílí speciální úvahu o tom, jakou jednu věc by chtěli ve fungování dnešního IT změnit a proč. Takže příjemný poslech a jdeme na to. V dnešní epizodě vítám Jaromíra Miškovského, analytika a architekta. Jardo, vítej ve studiu, ahoj.
Ahoj.
Já tě na úvod krátce představím, aby posluchači jednak měli kontext o tobě, co máš za sebou, ale taky hlavně, abych dal na úvod nějakou kotvu, o čem bude dneska řeč. Bude řeč o dvou příbězích z veřejné sféry, respektive státní sféry, ve které se pohybuješ poslední 3 roky. Dneska relativně čerstvě bych řekl na Ministerstvu pro místní rozvoj a dříve na Ministerstvu vnitra. S tím, že tvoje role je enterprise architekt a analytik. První kickoff otázka, se tě musím zeptat na vysvětlení jakýhosi citátu, který jsi mi napsal, když jsme si vyměňovali přípravu, totiž, že data musí být jako voda, infrastruktura jako chleba a firemní procesy jako McDonald. Co to znamená?
Znamená to jednoduchou věc, že voda má podobné vlastnosti jako data. Musí být ve správný čas na správných místech, dostatečné množství a když to někde uniká nebo je toho moc, tak je to je blbý. To je ta informační bezpečnost k tomu. Chleba, proč má být infrastruktura jako chleba? Protože je to unikátně komoditní, že člověk přijde do sámošky, do Teska a čapne nějaký bochní chleba nebo housku a víceméně ví, co od toho očekávat a nemusí to být něco na míru. No a McDonald's je úžasná míra toho, jak mají být firemní procesy doladěný k dokonalosti, protože něco tak nespecifického a proměnného jako jídlo je na stejné planetě stejný a má to vysokou přidanou hodnotu.
Ty už si teď to někdo říkal, ví tu odpověď?
Ne.
Že jsi to tak ze sebe vybalil, ale je to moc hezký.
Jenom bych rád řekl, že dneska nereprezentuji názory organizace, kde jsem zaměstnaný nebo kde jsem byl zaměstnaný.
Pojďme na ty příběhy. Ten první, se kterým přicházíš do podcastu, nese název Dobrý IT odborníky, je potřeba ve veřejné sféře dobře zaplatit. Tady si myslím, že je to asi celkem jako návodný a dokážeme si domyslet i jako jak je to s platama třeba v té veřejné sféře. Ale pojď to prosím tě trochu rozebrat, ten fuck up, ať to není tak abstraktní.
No, ten fuck up je poměrně jednoduchý, ale ve svém důsledku se mu vyhnout, to je to složitější. Protože my všichni, lidi, kteří se pohybují kolem IT, si dovedou představit tomu, že když má člověk nějakého vrchního databázového architekta, tak prostě člověk mu dá 150 klacků měsíčně, on je výborný, člověk šetří na infrastruktuře, na licencích, informační systémy hezky fungují, je to všechno hezky strukturovaný. No, ale my narážíme veřejný správě na to, že ona je vystavená kontrole veřejnosti, což je samozřejmě správně, ale na druhou stranu se špatně vysvětluje paní z Horní Dolní, která celý život dělala v drubežáku a dostávala ke konci své kariéry 21 čistého, proč někomu má dávat takovéto peníze. A samozřejmě nic proti takovéto paní, samozřejmě má vstupovat do kontroly a do veřejného procesu úplně samozřejmě, ale blbě se jí jakoby vysvětluje, nebo blbě se vysvětluje ten důsledek toho, že když já si nezaplatím ty odborníky v té veřejné správě, tak je to mnohem dražší jakoby venku, nebo respektive tu znalost outsourcuju, takže se zamykám se k tomu dodavateli, nedokážu zkontrolovat to dílo, jestli vůbec bylo uvnitř jako sestavený, dobře nastavený a pak se dostáváme k tomu, že dodavatel si klidně naúčtuje 500 000 za update jako diskového pole, protože prostě mu to projde, to je jako ilustrativní případ.
Mm-hmm. A tady pro mě, že se předušu, to, co popisuješ, že jako jsou nějaký interní lidi, interní IT a to, že je outsourcing, tak to je běžný jak v té jako veřejné správě, tak samozřejmě jako by i v tom jako soukromém komerčním sektoru, ale ty teda hovoříš ještě, že to je ještě razantnější to, že nedobře zaplacení lidi potom vede k těm veřejným tendrům, promarným penězům a tak dále.
No, ono to není špatně to, že úřad outsourcuje nějakou znalost nebo nějakou dovednost nebo nějakou činnost. Ale ono se to dostalo do té míry, že ten úřad nemá možnost nebo nemá leckdy schopnost definovat ty své potřeby a zkontrolovat převzetí toho díla. kdybych to převzal na paráku, tak už ten úřad jakoby nemá schopnost ani navrhnout ten, ne že postavit ten barák, dovíst tam tu míchačku, ale on nemá ani schopnost ten barák navrhnout a ani pak zkontrolovat, jestli třeba někde neprotékají trubky. A to je ta věc, samozřejmě jde to řešit nějakýma státníma firmama, ale to je jenom jakoby částeční řešení, který taky má nějaký svý nevýhody. A vlastně je to ovlivnění docela i těma tabulkovýma možnostma, protože oni nějakým způsobem z nějakého důvodu existují, ale když si řekneme, že úplně ta největší tabulka s úplně největším příplatkem, s úplně největším jako znalostí oboru, to znamená 32 let v oboru, klíčová pozice na 16. platový třídě jako náměstek, tak tomu člověku dáte 98 tisíc hrubýho, což je dost nebo docela kvalitní plat. Na druhou stranu je to v podstatě UFO nebo scénář, který se ve státní správě jako nestane. Takže člověkovi s 5 nebo 7 letou praxí, který by v privátu dostával, já nevím, 70 hrubýho, což jde si představit,
i s vysokou
školou, tak vy mu řekněte, hele, já ti můžu dát maximálně nástupák 42. A možná ti dám teda osobní ohodnocení dalších jako 20 hrubýho, ale to teda se bude muset strašně prát jako s ekonomickým oddělením. No a to pak jako vede k tomu absurdnu toho, že vlastně dobře, tak já teda toho interního člověka nezaplatím, ale zaplatím to 4x dráž, když to budu outsourcovat, když to dám někomu venku, protože tu znalost nemám uvnitř.
Možná se to tam hloupě, ale jako v čem vidíš tu příčinu, jo? Nebo já se nad tím snažím jako přemýšlet nahlas, ale jako logická otázka zní, proč kurňa ten státní sektor jako neplatí dobře?
Za prvý je to, že obává se nějaký netransparentnosti, která se s tím pojí, protože ten zákon o státní službě nebo nějaký ty tabulky a všechno tohle to vzniklo z nějakých historických důvodů, že někdo něčí známej tam byl jakoby zaměstnaný, dostával šílený peníze a díky tomu prostě jako vysával ten stát a v ten moment se z toho důvodu zavedly nějaký takovýhle zákony, historicky. A díky tomu pak to ale zase plyne, to má nějakou nevýhodu a to je to, že člověk nemůže jednoduše nebo musí třeba formou nějaký IČA nebo spolupráce zaměstnávat jako externí lidi a samozřejmě ten úřad jakoby pro něj je mentálně jednodušší mít jako 10 standardně zaplacených úředníků než 3 velice dobrý, byť by na tom vlastně i v celku ušetřil, takže...
Čili jako ten problém mimo jiné, teda co popisuješ, je taky ten, že vlastně tím, že státní sféra není jako schopná zaplatit dobře ty lidi a to know-how, tak vlastně jako naprosto odzbrojená a vlastně není schopná vůbec potom ani, což v tom komerčním sektoru jde, outsourcovat jako správně nebo lépe, nebo efektivněji, nebo levněji.
Tak ona by samozřejmě personálně mohla být lépe vyzbrojená, ale museli by se hledat nějaké specifické metody nějaký formou nějakého outsourcingu k nějakým státním podnikům, ale furt aspoň v úzovkách té státní správě. Ale protože tam existuje nějaká obava z tohohle z toho a z minulosti existují nějaký případy nějakého netransparentna, tak se to radši neděje a doopravdy pak jde nevyzbrojená. Člověk, který zadává státní zakázku velkého rozsahu, teď zase příklad, modelový případ, jako neví, co je to hyperkonvergovaná architektura. V soukromé sféře se bavíme o tom, že najedeme na Redis databáze, které jsou in memory a ve státní správě se bavíme o tom, že nemáme ještě ani sloučené platformy. Věc, která je stará 15, skoro 20 let. Jenom pár úřadů má integrační sběrnice. Zase téma starý 15-10 let minimálně v privátu. A vlastně tohle to jakoby zaostávání za tím privátem, jako to je tak ještě jeden z těch důvodů toho, že vlastně nedokážou si zaplatit ty lidi, ne aby to udělali, ale aby to aspoň převzali.
A nebo aby to převzali, a nebo aby to jako vůbec měli motivaci jako dělat a řešit, že jo?
No jasně, no. Samozřejmě jsou jakoby hodně velký nadšenci v té státní správě, kteří se tomu jako snaží zlepšit, ale jako nelze se spoléhat na dobré řízení státu jako z nadšenectví, bych to tak řekl.
Situace, kterou si popsal, je jako zřejmá, očividná a je dobrý, že to takhle jako rozkryl. Napadá tě na závěr toho příběhu nějaký přenositelný doporučení, ať už, a to může být ve více rovinách, jo, ať už pro ty samotný IT odborníky v té státní sféře, nebo pro ten management, že tak jako nazvu, té státní sféry, jestli tam vůbec jako jde něco jako doporučit, a nebo potom třeba i jako pro ten jako soukromý sektor a ty jako konsekvence mezi tím, prostě doporučení z tohoto caseu.
Jo, je jich víc. První je teda doopravdy se nebát si zaplatit kvalitní lidi, ale třeba jde to ověřit, zvládnete naprogramovat nebo namodelovat nějaký systém sami. Jako možnosti třeba nějaký takovýhle pseudoveřejný kontroly samozřejmě je.
Ale počkej, proč to vstupuje? Ty říkáš, že jako nebát se ty lidi zaplatit, to oni se asi jako v tom státním sektoru jako nebojí, jenom prostě nemůžou, že jo? Podle tabulek v podstatě nemůžu dát víc peněz.
Ale můžou, tak ono, možnost existuje, že někoho zaměstnají na IČO, ten člověk se vybere ve výběrovém řízení, jako kdyby se dodávalo, a nevím, auto nebo bagr. Jako všechny možnosti jako jdou udělat, když je člověk jako dostatečně v souladu s zákonem kreativní, ale za prvý nebát se toho, jakoby, toho člověka zaplatit, to je poučení pro tu státní správu. Poučení pro soukromí jakoby subjekty je následující, že pak, když se bavíme teďka o nějakém průmyslu 4.0, chceme mít, aby bylo IoT, Internet of Things, a snažíme se zdigitalizovat všechno možné a nemožné, tak nebojte, musíte si za tu znalost zaplatit a musíte jít do té organizace dostat, jinak budete stejně nahraný, jako ten stát je ve většině případů, bohužel, co se týká toho státního IT. Například jeden bagatelní případ, Metalurg v Rheinmetallu je v podstatě stejně důležitý jako generální ředitel. Rheinmetall je velká ocelárna a dělají krásné velké výrobky. Proč? Protože ten člověk má v sobě tu znalost toho, jak se správně dělá ocel, a někdy je to trochu alchymie než jenom chemie. A stejně tak, pakliže budete dělat nějaký startup v této oblasti, tak doopravdy ty odborníci se vyplatí, protože pak na konci zjistíte, že vy jste ve vendor lock-inu k nějakému dodavateli, nebo jste tu znalost vlastně nepochopili, jste tu oblast a vlastně jste dělali zcela správně, ale špatnou věc. To je jakoby poučení pro soukromý sektor, který se mi zdá aktuálně použitelný pro všechny. A třetí doporučení, klidně se zúčastněte, pakliže máte IT firmu, veřejných zakázek, stálej dodavatel, je tady poměrně dlouho bude, diverzifikujte portfolio od startupů nebo firm z gastronomie třeba ke státní správě.
Jo, chápu. Já jenom dám komentář k tomu druhému poučení. Budu předpokládat, že si posluchači nebo ty lidi, na který to jakoby cílí, uvědomují, že tak jasně, že dobrý lidi chci zaplatit, že jo. Ale mám pocit praxe, potom je to ta tenká hranice, kterou jsme tady už možná s někým jako řešili, ta tenká hranice mezi tím, co je to dobrý zaplacení a to, kdy ti jako ta firma řekne, já je chci dobře zaplatit, ale oni chodí ty lidi a říkají si strašně nesmysl peněz. Jo, jako rozumíš mi, že v tom IT prostě je to takový jako, že co je to dobrý zaplacení, chápu, že už více znalý člověk má to trhové srovnání, co opravdu je takový jako v rámci mezí a co už je přestřelený, jo, ale jenom jsem chtěl jako podotknout, že vlastně slyším jako by ty lidi na té druhé straně, kteří říkají, jako já si myslím, že dobře platím, ale ty lidi chtějí jako by až příliš moc, jo, a nikdy to pravda je a nikdy není samozřejmě.
Na tohle mám jednu krásnou historku, samozřejmě jsem spíš té strany těch zaměstnanců teďka motivovaný, ale FedEx, aby vůbec začal, což byla společnost, co předává zásilky, tak měla problém, musela být rychlejší než americká pošta. A přišli za nějakým profesorem ekonomie, co dostal Nobelovku, a ten jako ten problém takhle zkoumal a zeptal se, jak lidi platí ten za tu nakládku, což bylo to důležitý, protože musel se ten nákladák naložit včas, a když by nebyl naložený včas, tak by neodjel včas, a když by neodjel včas, tak by nedostali poštovní licenci. No a oni se ho zeptali, no za hodinu. A on jim odpověděl, no tak je plaťte za naložený nákladák. No a výsledek toho příběhu je to, že oni se o toho teda ptali jako, a za to vám platíme 250 000 dolarů? A on jim odpověděl ano. Jako doopravdy takováto bagatelní rada za málo času i ušetřila nebo umožnila vybudovat ten biznis. Na druhou stranu, když se bavíme o těch odbornicích, zaplatit je dobře, tak pak, když si zaměstnáte nějakého profesora nebo docenta na to, aby vám udělal, pomohl zanalyzovat nějakou oblast, tak neříkám přeplácet, ale možná, že by jeho plat se mohl rovnat nebo přibližovat platu odborníka v IT. To je vlastně ta myšlenka.
Druhý příběh si spojmenoval veřejný sektor neuvažuje o IT jako o pomocném nástroji, který má pomáhat lidem a systému. Zase honosně, abstraktně nazváno, ale co to znamená na reálných příkladech v praxi?
Tak jednoduše, zavádí se nový informační systém a uvažuje se o něm jako o digitálním šanonu, a ne o možnosti nebo prostředku toho, jak část té organizace transformovat nebo proměnit. Standardní je to, že když má člověk informační systém někde, například v tom McDonaldu, například v Alza, tak je to v podstatě procesní CRMko, který má jako za úkol dostat toho zákazníka od někud někam, samozřejmě nechat si z toho procesu zaplatit, ale ta státní správa v podstatě, když se zavádí ten nový informační systém nebo tak jako obecně na tou informační technologii, neuvažuje o tom, že to je vlastně něco, co má pomáhat, že to je jenom vlastně ta věc, která jim umožní o trochu lépe dělat tu činnost, kterou doteďka dělali.
Můžeš dát jenom vsuvka nějaký konkrétně příklad toho informačního systému, představitelný pro nás, například jenom?
Jo, vemme si imaginární systém registrace pejsku. Představme si, že máme nějaký centrální systém, kde si všichni musí zaregistrovat pejska. tak to nastavení té mysli, ten mindset by byl v té veřejné správě takovej, že nějakým způsobem to uděláme a nepřemýšlíme nad tím, že vlastně díky tomu informačnímu systému můžeme poskytnout nějaký služby navíc, třeba otevřený data, mapu, kde se vyskytuje kolik dopejsků, že vlastně, když se ztratí ten pes, tak vlastně můžeme poskytnout nějakou službu útulkům, že v podstatě rychle najdou toho psa nějakým způsobem pomocí nějakého tenkého webového klienta. Ale je to v podstatě, vždycky jako se s tím zachází, že je to nějaká věc, která je v podstatě jenom lepší digitální šanon a v podstatě nějaký to, ta procesní změna nad tím není. Ale když třeba co se týče vnitřních technologií, tak jako když by člověk přišel do soukromí, jako do normální soukromí IT firmy a začal používat na vnitřní komunikaci e-mail, tak ho prostě ukamenujou, protože máme Teamsy, máme SharePointy a tak dále. No a tak on se do úřadu koupí licence na SharePointy, zavede se to tam slavně, no a e-mailové přílohy jedou dál, takže...
Dalo by se ten, jako ten fail, jako na který narážíš, pojmenovat možná nebo zaobal i tak, že prostě jako ta státní sféra se, jak to říct obrazně, jako nedívá za roh, má klapky na očích a tak podobně, protože jako mě to zní v těch uších tak, že je nějaká věc, která funguje nějak po staru a oni teda jako zdigitalizujou a udělají ten jeden krůček, aby to bylo možná o něco snazší nebo o něco novější, ale nekoukají se na to jako z toho jako většího nadhledu, co by to mohlo umět dál a komu by to mohlo pomoct víc?
Přesně tak, není tam takovej ten wow faktor, jako samozřejmě on se ani nechce, jo, protože ta motivace té veřejné správy jako toho úředníka není jako vydělat víc a udělat novej, no, jako nová služba, ale důsledek je doopravdy toho, že vlastně my jenom digitalizujeme papírový svět bez toho, aniž bychom si řekli, je to vůbec jako relevantní, jako to dělat, jak jsme to dělali teďka. No a správně, když se dělá digitalizace, tak se nejdřív řekne, je ten proces vůbec jako dobrý sám o sobě a pak vlastně už jenom to dobrý a tu následnou fázi digitalizuju. Nikoliv to, že překlápím něco dysfunkčního do digitálna, ale zamyslím se nad tím, může to být lepší a to zdigitalizuju.
Napadá tě příčina tohohle toho té krátkozrakosti a klapek na očích, jako souvisí to s nějakou leností nebo to, že nejsou ty lidi třeba, jak jsme říkali v prvním příběhu, dostatečně ohodnocen na to, aby vůbec jako měli nějaký jako drive tyhle ty věci jako řešit, nebo co je ta příčina toho, že prostě přesně jak ty říkáš, krůček po krůčku, ale nic okolo, víš, rozumíš mi?
No, samozřejmě, když se bavíme na velkém vzorku lidí, tak není možný říct, že všichni jsou defektní, všichni jsou špatní. Chyba je někde jinde, chyba je v tom organizačním nastavení. Samozřejmě plyne to ze své samotné podstaty byrokracie, že byrokracie je prostě takováhle a plyne to z toho, že prostě stát nemá reálného vlastníka, protože kdyby tady byl nějaký císař pán, tak ten by to asi jako si to ohlídal, aby tady byl Ornung, nebo kdyby to mělo nějaký reální vlastníky, tak ten stát tak asi jo. Ale on je to v podstatě takový jako sebezahleděný koles do sebe, ta státní správa v některých ohledech. To je jedna věc. A druhá věc je to, že i v té samotné organizaci uvnitř, tak má každý samozřejmě tendenci si zvětšovat své malinké královstvíčko, takže čím více úředníků a čím více kompetencí, tím lépe. A když to královstvíčko se zvětšuje, tak on vlastně na tom socioekonomicky profituje a nemyšleno nějakým způsobem zle, že by porušoval zákon, ale zcela v souladu se zákony prostě to dělá tak, jak se to dělalo doteď. Takže to je jakoby ta druhá rovina, že jak v rámci té organizace nebo toho tlaku na tu organizaci, že není tak velké, jak by mohl být, třeba ze strany jakoby kontroly veřejnosti nebo ochoty vlády se zajímat o skutečný chod uvnitř úřadů, tak na druhé straně z toho, jak jsou vlastně úplně nejvyšší řídící jakoby orgány jako zaměřený k tomu, že čím více kompetencí a úředníků, tak ve svém důsledku je to jako správně.
Jaký je řešení? Respektive dá se přimět veřejnou správu k tomu, aby v tomhle tom jako fungovala líp a tyhle ty řešení se snažili vytvářet a systémy?
To nevím. Nevím, jestli už by to nebylo na otázku na to, jaký máme mít ústavní zřízení a narážet na otázky monarchie versus demokracie nebo nějakého anarchokapitalismu. To jsou samozřejmě relevantní dotazy, ale to už se netýká prostě IT a to je jakoby mimo. Ale co si člověk rozhodně může odníst, je to, že na to IT se rozhodně nepohlíží na něco, co by mohlo tomu občanovi pomoct v té státní správě. Místo toho, že třeba eviduje se nějaká povinnost, a vznikne nějaká potřeba veřejnosti, aby se zavedla povinnost nová díky nějaké aféře a kauze, tak když ta veřejnost bude stále volat po nových a nových povinnostech a staré se nebudou odebírat, tak ty úřady budou bobtnat a rozhodně to IT jako nebude se díky tomu zlepšovat, bude to naopak ještě větší jakoby kolos systémů, protože prostě to bude víc a víc nepřehledné a větší, takže...
Mě to jako jen taková filozofická úvaha na závěr tohohle toho, mě to vlastně jako vždycky překvapovalo, jak teď se bavím o těch příčinách, o tom řešení, že vlastně jako u toho privátu, jak ty říkáš, u toho komerčního jako IT, komerčních firm, který mají prostě soukromí vlastníky, mají zodpovědnost vůči zákazníkům a tak podobně. Jako tam je to prostě jako jasný, jo? Tam prostě pokud jako nefunguješ pro zákaznícky a tak podobně, tak prostě nefunguješ a končíš, jo? Když to jako hodně zjednoduším. A vlastně mě překvapuje, že víš, jako, že to není takhle jaký u toho zase jako státu, že prostě jako všichni jsme zažili jako nějaký státní informační systém, jako whatever, který funguje nebo nefunguje a ta změna nepřichází.
No, za prvý je to absence konkurence, protože kdybych si mohl otevřít Česká republika 2 SRO, tak asi by časem ten stát se dostal pod nějaký konkurenční tlak, to je jedna varianta. Na druhé straně existuje nějaká mezinárodní konkurence, jo? Takže když to ten stát bude fakt jako přehánět, tak ty lidi prostě zvednou kotvy a odstěhujou se někam do Panamy všichni. To je jedna věc, ale jako... Ono to není nutně jenom o tom, že to je státní nebo nestátní, ale že to někdo skutečně řídí a není to řízený nějakou prostě spletencem nějakých komisí, které mají různé podivuhodné kompetence, ale někdy je mají a nemají. Když bych to otočil naopak, tak jako v soukromém sféře se vybourala jednou loď firmy Enron a zamořila strašně moc tučňáků ropou. A na druhé straně jako stát někdy dokázal postavit jako americký stát prostě Apollo program, jo, a dostat se na měsíc. Takže ono to není nutně o tom, že je to státní nebo to není státní. Když bych byl až takovej, že opravdu ten stát potřebuje velký reformy, tak historicky známe státy, které se byly schopný dramaticky reformovat a zlepšit se. Například Singapur, který byl chudá vesnice, která vznikla proti svý vůli a teď je to regionální velmoc. Nebo i v Čechách, že jo, Karel IV. Přišel do zdevastované země, kde lítali vrány na Pražském hradě a časem ji dokázal postavit na nohy, takže neříkám si, že je to tak katastrofální, nebo že je to v katastrofálním jako stádiu, ale naopak říkám, že je to nedostatkem konkurence a zároveň říkám, že to jde zlepšit, že to jde udělat lépe, ale bacha na ty institucionální motivace toho, jak vás ty instituce motivují.
Vyplývá vůbec z tohletoho caseu nějaký jako reální doporučení?
Vyplývá. Za prvý, měli by se politici skutečně zajímat o tom, jak uvnitř fungují ty úřady s nějakým vhledem ze soukromí sféry, ale s zřetelem na to, jak funguje skutečně ta státní správa, že se musí pohybovat jenom podle toho, co jí zákon říká. A jinými slovy, kontrolujte veřejnou správu tak, že ty věci dělá skutečně dobře. To je jako doporučení pro všechny, poučení pro soukromé firmy. Dávejte si bacha, když už se vám ty firmy zvětšou, jaký tam vy nastavujete motivace uvnitř té firmy. Protože pak se vám stane, že se vám ta firma začne rozpadat pod rukama.
Zaznělo tady spousta dobrých myšlenek. Pojď to zkusit shrnout do nějaký třeba jako jedné minuty, to nejzásadnější.
Pakliže máte nějakou oblast, ve které se budete pohybovat nebo budete využívat a je pro vaši firmu zásadní, například IT, anebo jakákoliv oblast, kam vstupujete, musíte si zaplatit za znalost té dané oblasti, jinak jakoby blbě skončíte. To je jedno poučení. Druhý poučení je to, že dávejte si bacha na to, jak je vlastně vaše organizace motivovaná a co jí motivuje. Pakliže platíte lidi od toho, aby nakládali tu dodávku za hodinovou mzdu, tak se bude nakládat pomalu a pak, když jim budete dávat odměnu za to, že je naložená dodávka, tak ta dodávka bude naložená poměrně rychleji.
Jardo, moc děkuju, že jsi přišel do podcastu, že jsi sdílel tyhle ty příběhy a jako pohledy zevnitř té státní sféry z tvojí zkušenosti. Přeju ti, a co ti daří a měj se krásně, ahoj.
Tak jo, ahoj.
To je z mojej strany dneska všechno. Já vám děkuju za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.